ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». У Києві 21 година. Усім добрий вечір. В студії я, Мар'яна Драч. Президент Янукович з трибуни ООН розповів, кому допомагатиме Україна в світі.
Ми всіляко сприятиме процесу Нагірно-Карабахського врегулювання.
А президент Грузії говорив про Росію і тюремний скандал.
The Georgia will never go back. It will not be dragged back under any pressure, under any military invasion.
Українська влада готує нову хвилю приватизації.
Не проголосують депутати зараз за це. Перед виборами не захочуть псувати собі імідж.
І про це на початку «Свободи сьогодні», а зараз короткий огляд новин, і його нам пропонує Марія Щур.
Дякую, Мар'яно. Добрий вечір. У київському торговельно-розважальному центрі «Караван» відвідувач, який був викритий у крадіжці, відкрив вогонь із вогнепальної зброї по співробітниках приватної охорони. В результаті цього троє чоловіків загинули на місці, четвертого госпіталізовано до реанімаційного відділення однієї з лікарень міста. Сам злочинець встиг утекти. Віктор Янукович наполягає на гарантіях безпеки для держав, які відмовилися від ядерних арсеналів. Про це говорив Віктор Янукович на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН. Президент України заявив, що ці гарантії повинні бути відображені в юридично зобов'язуючих міжнародних документах. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад, виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН, звинуватив країни Заходу у ядерному залякуванні. За словами Ахмадінеджада, у Раді безпеки ООН існує диктат обмеженої кількості урядів, які заважають ООН неупереджено виконувати свої обов'язки. Гонка озброєнь та залякування ядерною зброєю та зброєю масового знищення домінуючими країнами стали переважати. Випробування ними нових поколінь ультрасучасної зброї та обіцянка відкрити ці арсенали у певний час нині стали використовуватися як мова загрози проти країн, щоби змусити їх прийняти нову еру гегемонії.
برای پذیرش دوره جدیدی از سلطه بدل شده است.
заявив лідер Ірану. Він нічого не говорив про ядерну програму самого Ірану у своїй промові. Народний депутат від партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради із питань правосуддя Сергій Ківалов вважає, що після виборів новий склад парламенту повернеться до розгляду питання про введення відповідальності за наклеп. Як повідомляє прес-служба депутата, Ківалов вважає, що відповідальність за наклеп має бути обов'язковою, але вона не повинна бути кримінальною. Депутат від партії регіонів вважає помилкою внесення цього законопроекту напередодні виборів через високий політичний градус у суспільстві. Депутат кримського парламенту Рифат Чубаров виступив на засіданні кримсько-татарської та на засіданні кримського парламенту кримсько-татарською та українською мовами.
Сайын Башхан, сайгылы векиллер,
Чубаров виступав щодо порядку денного і затвердження кандидатури на посаду директора телеканалу «Крим». Присутні у салі зашуміли подеколи і пролунав сміх. Голова парламенту Криму попросив запросити перекладача, однак пізніше Чубаров сам переклав свої слова українською мовою.
Я хотів просто цим продемонструвати про те, що нашому керівництву потрібно якомога швидко взяти вже штат перекладачів.
І на цьому все, Мар'яно, це всі головні події дня.
А про них нам розповіла Марія Щур.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент України Віктор Янукович щойно виступив з трибуни Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку в рамках загальної дискусії на щорічній сесії. Промова його була здебільшого присвячена міжнародним справам, проблемам збройних конфліктів. Також йшлося про головування України в Організації з безпеки та співпраці у Європі в наступному році.
Особливу увагу ми приділятимемо переговорному процесу з Придністровського конфлікту, у розв'язанні якого Україна бере активну участь вже багато років. Ми всіляко сприятиме процесу Нагірно-Карабахського врегулювання, а також женевським дискусіям з питань безпеки та стабільності на Кавказі.
Заявив сьогодні президент України. Зі студією зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Долерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Мар'яно.
Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, що ще нового сказав президент Янукович з трибуни ООН?
Ну, він говорив про проблеми старі як світ, Мар'яно, про необхідність мирного врегулювання міжнародних конфліктів, як ви це чули зараз навколо Придністров'я, там, Нагорного Карабаху. Але почав він від громадянської війни в Сирії. Янукович підкреслив роль України у врятуванні та евакуації звідти польських та українських громадян. Він запевнив світову спільноту, що українські літаки і кораблі і надалі будуть до послуг сирійських біженців. Янукович рішуче засудив акти насильства, зокрема в Лівії, де терористи вчинили напад на консулат США у Бенгазі і вбили американського посла. Президент говорив про роль України, яка започаткувала дискусію про раннє запобігання конфліктам і закликав до зміцнення міжнародної безпеки, зокрема у регіоні Східної Європи. Янукович згадав про ядерне роззброєння і принагідно нагадав світовій громадськості про добровільну відмову України від ядерної зброї, що могло бути сприйняте як певний натяк на делікатне географічне становище України. Він принагідно згадав, що Україна не лише позбулася ядерних озброєнь, а й також вивезла нещодавно запаси високозбагаченого урану. Мар'яна.
Юрію, чи спілкувався президент Янукович з журналістами в Нью-Йорку?
Міг би спілкуватися. Можливо, він комусь там в приватному порядку дав інтерв'ю з привілейованих, я не знаю цього. Але була після його промови запланована прес-конференція. І йшлося про участь журналістів у тій прес-конференції, відома річ. Але в останню хвилину заявили, що прес-конференції не буде, тому що є, мовляв, неузгодженість розкладу. Ну, неузгодженість то неузгодженість. І зустрічі такої не було. А між тим, Мар'яно, журналісти з України там були і чимало. Особливо багато було телевізійників з 4 каналів українських, включаючи Інтер. І преса, як казали наші колеги, змушена була зафрахтувати окремий літак. На відміну від американських президентів, які завжди беруть журналістів до свого літака, український лідер мав за компанію лише власних урядовців. Його персональний лайнер вже не Іл-76 радянського виробництва, а французький аеробус. Іл-76, як з'ясувалося після катастрофи з літаком польського президента, європейські аеропорти відтак не приймають. Мар'яна.
Дякую за подробиці. З Нью-Йорка ми чули кореспондента Радіо Свобода Юрія Долерайна.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І далі про новини з Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі під час свого виступу заперечив критику з боку Росії з приводу скандалу з тортурами в грузинських в'язницях. Росія заявила раніше, що грузинська влада не здатна захищати права своїх громадян. З подробицями Василь Зілгалов.
Виступ президента Грузії в ООН відбувся на фоні напруженої політичної ситуації в країні, що підігріває і наближення парламентських виборів 1 жовтня, і скандал з застосуванням тортур в грузинській в'язниці, який викликає сьогодні масові протести опозиції. Міхеїл Саакашвілі наголосив в ООН, що Грузія є прикладом демократії для свого регіону.
Наші перетворення і та ворожість, яку вони викликали у тих, хто почуває загрози від свободи, продовжили робити Грузію контрольним прикладом демократії для всього регіону. Що поставлено на карту в Грузії сьогодні, сама ідея, що демократія може процвітати в нашій частині світу.
Саакашвілі акцентував тут увагу ООН на тому, що Москва не любить демократичних успіхів його країни і боїться, що Грузія є зразком для інших держав в регіоні. Навіть шлях, яким ми реагували на в'язничний скандал, який мали нещодавно, демонструє, що в Росії ці факти стаються майже щодня, ніхто не намагається позбутися там цього, підкреслив секретарів Саакашвілі в ООН. Виступаючи на сесії Генеральної асамблеї, президент Грузії сказав, що не боїться сильної опозиції, хоча й країна стоїть перед загрозами руйнування і знищення, бо шлях свободи, відповідальності, демократичного плюралізму, відкритості суспільства допоможе подолати сили руйнування і зла. Внаслідок скандалу із застосуванням тортуру у одній з в'язниць Тбілісі грузинська влада заарештувала керівництво в'язниці, пішла на відставку двох міністрів юстиції і внутрішніх справ і пообіцяла об'єктивне розслідування та покарання усіх винних. Хоча прибічники Саакашвілі вважають, що скандал з тортурами – це політична провокація з боку головної опозиційної сили партії «Грузинська мрія», засновником якої є мільярдер Бідзіна Іванішвілі. Президент Саакашвілі також запевнив в ООН, що вибори до парламенту 1 жовтня підтвердять демократичний шлях Грузії.
Головне, що має бути підтверджено виборами, це те, що Грузія ніколи не повернеться назад у минуле ні під жодним тиском, ні під впливом будь-яких брудних грошей з півночі, ні під загрозою воєнного вторгнення, організатори якого хотіли би скористатися масовими безладами, наявністю внутрішніх ворогів, що загрожують нам. Це не спрацює.
Натомість опозиція Грузії звинувачує президента Саакашвілі в авторитарних методах правління, придушенні інакодумців, незалежної преси. Напередодні виборів 1 жовтня в Тбілісі запросили на допит ще одного опозиціонера, колишнього міністра грузинського уряду, кінорежисера Георгія Хаіндрау. Влада підозрює його у зв'язках з організованою злочинністю та відмиванні грошей.
Про ситуацію в Грузії і як виступав грузинський лідер в ООН, ми чули з матеріалу Василя Зілгалова.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Міністерство економіки України має намір в 5 скоротити кількість державних підприємств. Приватизувати хочуть не лише шахти і спиртозаводи, але й такі підприємства-монополісти, як «Нафтогаз» та магістральний нафтопровід «Дружба». Лунає критика, що таким чином Україна хоче продати останнє. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Із майже 1500 державних підприємств Міністерство економіки планує залишити у державній власності лише 290. За словами міністра економіки Петра Порошенка, відповідний законопроект він має намір винести на розгляд уряду. За даними газети «Комерсант Україна», серед запланованих до приватизації держпідприємств опинилися не лише шахти, спиртові та коньячні заводи, але й підприємства-монополісти, зокрема «Нафтогаз» та магістральний нафтопровід «Дружба». В разі схвалення Кабінет міністрів має передати документ на затвердження в парламент. Між тим, наприкінці минулого року уряд вже пропонував затвердити схожу програму приватизації. Проте ця пропозиція не набрала необхідної кількості голосів. Зараз це ще менш імовірно, вважає перший заступник голови парламентської комісії з питань приватизації, депутат наш українець Олександр Бондар.
Два дні залишилось роботи парламента до виборів. Ну і справа навіть не в тому, що не встигнуть процедурно, а не проголосують депутати зараз за це. Перед виборами не захочуть псувати собі імідж.
Із критикою намірів подальшого роздержавлення виступив голова Компартії Петро Симоненко. За його словами, приватизація державних підприємств в Україні не дає позитивних результатів, а лише сприяє отриманню доходів приватними власниками. Він навів приклад «Криворіжсталі», яка до приватизації мала 56 тисяч робітників, а зараз лише 20 тисяч. Депутат регіонал Анатолій Кінах вважає, що програму приватизації мав би затверджувати вже парламент наступного скликання.
Впевнений, що це повинно робити новий склад парламенту з врахуванням тих змін, які відбудуться в ГКХ, як законодавчі, так і виконавчі влади, щоб відокремити затвердження державної програми приватизації від поточної політичної чи групової.
Подальша приватизація державних підприємств є однією з умов Міжнародного валютного фонду для продовження співпраці з Україною. Проте зараз для подальшої приватизації не найкращий час ані з огляду на стан економіки, ані з огляду на політичний момент, наголошує експерт з економічних питань Олег Устенко.
В період піку політичного циклу проводити будь-яку приватизацію достатньо важко, навіть під гаслом того, що необхідно поповнити додатковий бюджет. Це найшвидший, найтакий популярніший метод. Перша вимога до приватизації яка, до речі, практично завжди ігнорується, це те, що вона проходить непрозоро.
Згідно із законом про держбюджет, уряд планує отримати від приватизації в цьому році 10 мільярдів гривень. За перше півріччя було перераховано трохи більше половини цієї суми. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На вашій хвилі «Свобода» сьогодні. Далі ви почуєте. На Заході обурилися вимогою України переглянути імпортні мита. Кого намагається захистити офіційний Київ?
Чим вище ми піднімемо імпортні тарифи, тим більше ми будемо назад скочуватися.
В Україні хочуть змінити систему допомоги невиліковно хворим.
В загальнодержавній програмі боротьби з онкологічними захворюваннями є окремий захід щодо...
В Україну повернулася зачарована Десна Олександра Довженка у кіноверсії.
Високий місяць подкасти, хоч дістанці радості.
І про це за мить. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Україна ініціювала переговори зі Світовою організацією торгівлі про перегляд митних зборів з метою захисту інтересів національного виробника, заявляють в уряді. Такою є реакція на низку різких заяв з боку представників Європейського Союзу і Сполучених Штатів про наміри України підвищити максимальні ставки митних зборів на понад 300 видів товарів. Тему продовжить Дмитро Баркар.
Україна не піднімає митні ставки, а ініціює переговори із Світовою організацією торгівлі для їх перегляду. Про це Радіо Свобода заявив урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький. Він відзначив, що позитивні результати таких перемовин можуть сприяти розвитку виробництва товарів в Україні. Урядовий уповноважений запевнив, що список товарних позицій, щодо яких пропонується підвищення ввізного мита, було укладено з урахуванням пропозицій усіх профільних асоціацій.
Ми говоримо про певні можливі модифікації, але внаслідок консультацій або переговорів з тими країнами, які в цьому мають зацікавленість. Є різні види бізнесу в Україні, які працюють на зовнішніх ринках. Вони висловили ті або інші свої побажання. На сьогоднішній день у нас надзвичайно відкрита економіка, навіть порівняно з тими країнами, які висували ті або інші питання.
Намірами України підвищити ставки мита стурбовані у США. Про це сьогодні у Женеві заявив посол США у СОТ Майкл Пунке. Також один з речників німецького міністерства економіки Штефан Роуенгоф наголосив, що вимога української сторони стосовно перегляду митних тарифів іде у розріз із принципом відкритих ринків. А за словами речника Єврокомісії з питань торгівлі Джона Кленсі, підвищення Києва митних ставок зачепить значну частину європейського експорту обсягом у майже 2 мільярди євро. Відтак, підвищення митних тарифів на імпорт може призвести до виникнення дефіциту на товари широкого споживання, зазначив екс-міністр економіки України, депутат від БЮТ Сергій Терьохін.
Чим вище ми піднімемо імпортні тарифи, тим більше ми будемо назад скочуватися до Радянського Союзу. Обмежувати кордони – глупо. Цей уряд, на жаль, він не відчуває правил міжнародної торгівлі і взагалі, яким чином можливо контактувати з нашими партнерами за кордоном.
Виробники ж кажуть, що збільшення мита на імпорт підвищить конкурентоздатність українських товарів усередині країни, але не сприятиме розвитку жодної галузі. Слід підтримувати вітчизняний бізнес, а не створювати перепони для закордонних партнерів, вважає власник тваринницького комплексу Іван Чеківський.
Україна не вкладає грошей в свого виробника і не підтримує свого виробника. Тільки одним митом то, що ми будемо накладати комплексної проблеми, не вирішить. Її треба повністю в комплексі розглядати. Відвезення обладнання, яке можна в Україні виробляти. Ми беремо кредити під 24%. Це все безпосередньо потім впливає на собівартість.
Про те, що Україна має намір підвищити максимальні ставки мит на 350 видів товарів, повідомило агентство Reuters з посиланням на документ під грифом «Таємно», розісланий членом Світової організації торгівлі. Україна хоче переглянути мита на такі види товарів, як автомобілі, вантажні автомобілі, сільськогосподарську техніку, м'ясо, квіти, фрукти, овочі та пральні машини. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
В Україні зростає соціальний та економічний розрив між регіонами. Чому це відбувається і чому європейці дають максимальну владу регіонам? Про це слухайте сьогодні в передачі «Європа на зв'язку». Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Європа на зв'язку. Слухайте цю передачу о 21:33. Кваліфікована допомога людям зі смертельними хворобами в Україні майже відсутня, а про подібний догляд в домашніх умовах взагалі не йдеться. На цьому сьогодні наголошували учасники першого національного конгресу з паліативної допомоги, які мають на меті змінити таку ситуацію. З подробицями Софія Середа.
Зоя Ткаченко, пацієнтка хоспісу паліативної допомоги при Київській міській клінічній лікарні номер 2.
У мене метастази позвоночники, легких, печень. Дуже складна ситуація.
Щороку майже півмільйона таких, як Зоя, потребують паліативної допомоги, мета якої – полегшити фізичний біль хворих і надати їм та їхній родині психологічну та духовну підтримку. Однак повністю ці потреби українська медицина забезпечити не в змозі. Найперше – через брак спеціальних установ, кваліфікованих працівників, а також через недоступність якісних методів знеболення. На цьому наголошує Василь Князевич, колишній міністр охорони здоров'я, а нині голова першого національного конгресу з паліативної допомоги. На його думку, надто високий рівень наркоманії в Україні призвів до ситуації, коли речовини, що можуть зменшити страждання тяжкохворих, наприклад, таблетований морфін, вважаються наркотичними і заборонені законом.
Ми розглядаємо опіоїдні знеболюючі як ліки, які повинні бути доступні для кожного, хто цього потребує. Лікар не зацікавлений в цьому абсолютно, аптека, медсестра, тому що звітність велика, може бути переслідувана. Треба знайти цей баланс, і результати будуть.
Тим часом урядовці обіцяють збільшити кількість хоспісів, яких в Україні, за підрахунками експертів, у семеро менше, ніж потрібно. Про це повідомила директор департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України Світлана Осташко.
В загальнодержавній програмі боротьби з онкологічними захворюваннями є окремий захід щодо розширення мережі хоспісних центрів та відділень, яка повинна бути близько 3,5 тисячі ліжок. На сьогодні їх дуже мало, можливо 10, враховуючи, що у нас 27 територій.
Водночас міжнародний досвід показав, державі надто дорого утримувати подібні заклади як окремі структури. Про це говорить директор міжнародної ініціативи «Паліативна допомога» Мері Келавей. Тож вона радить українцям розвивати насамперед домашню паліативну допомогу. Однак спонукати державу до цього мають самі хворі, вважає вона. Втім, на думку колишнього голови Української греко-католицької церкви Любомира Гузара, невід'ємним елементом паліативної допомоги має бути і духовна підготовка, адже смерть, пояснює він, не означає кінець, що й варто пояснювати хворим. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Радіо «Вільна Європа» святкує 60-річчя від дня заснування. З цієї нагоди у Київському бюро «Радіо Свобода» відкрили фотовиставку. Мета – пам'ять про роль цієї радіостанції в житті посттоталітарних країн, а також про важливу роль вільних ЗМІ. Виставку влаштували Чеський культурний центр в Мюнхені і Інститут дослідження тоталітарних режимів в Празі. З київської події репортаж Наталки Коваленко.
Фотовиставка з нагоди 60-річчя з дня заснування радіостанції «Вільна Європа» в Мюнхені і в Празі відкрилася в Київському бюро «Радіо Свобода». Називається вона «Голоси свободи – це західна провокація?»
Ми хочемо, чеська сторона, щоб люди не забували про те, яку роль зіграла «Радіо Свобода». Це був такий інтелектуальний канал, на якому було можливо слухати оповідання дизидентів чеських, п'єси і поезію. На ньому працювали відомі чеські історики і дизиденти-інтелектуальні.
Сказала директор Чеського культурного центру у Києві Дагмар Острожанська. Відкриття виставки відвідали заступник посла Чеської Республіки Павел Бучик, журналіст Віталій Портников, генеральний директор ТВІ Микола Княжицький, колишні журналісти Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа Марина Остапенко і Лариса Мудрак, а також довголітній автор радіостанції дисидент Євген Сверстюк.
Я дуже хочу, щоб дух свободи залишався з усіма нами, і він ніколи не змінювався з точки зору розуміння високих стандартів і високої відповідальності. Це всі ми навчилися на Радіо Свобода.
Сказала Лариса Мудрак, яка нині є заступником голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Відданим слухачем польської і чеської служб Радіо Вільна Європа був Віталій Портников, який нині працює для української, російської і білоруської редакції Радіо Свобода. Він говорить, що 30 років тому єдиним вікном у вільний демократичний світ для нього було саме Радіо Вільна Європа.
У мене назавжди
залишилася ще й заздрість до працівників цієї радіостанції, тому що її більше немає. Вона виконала свою місію, і керівництво нашої корпорації ухвалило логічне рішення про закриття тих служб, які я слухав у дитинстві. А Радіо Свобода, на жаль, ще існує. І його існування на території Росії, України і Білорусі говорить про те, що ми поки що з нашою місією не впоралися. Нам ще не вдалося зробити те, що зробили наші колеги, знищивши не тільки комунізм, але й авторитарні тенденції в суспільстві.
На початку 50-х років минулого століття Радіо Вільна Європа, якій присвячена виставка, почала свою трансляцію з Мюнхена на Чехословаччину. За цим зразком невдовзі з'явилися і радіостанції для інших країн Східної Європи – Угорщини, Польщі, Румунії та Болгарії, і які вже припинили своє мовлення. Наталка Коваленко з Києва для Радіо Свобода.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
В Україну повертається зачарована десна, знята за кіноповістю Олександра Довженка його дружиною Юлією Солнцевою. Це результат співпраці українських і російських архівістів. Крім цього, у Харкові готується до друку перше академічне видання щоденників Довженка, які близько півстоліття пролежали у закритому архіві. З подробицями Анастасія Москвичова.
Російське федеральне архівне агентство офіційно передало Україні копію стрічки «Зачарована Десна», знятої дружиною Олександра Довженка за його одноіменною кіноповістю. Ось уривок з фільму.
Високий місяць Бонкасі обіцяв для радості усіх, самих радостей.
За словами керівника установи Андрія Артізова, відкриття спадщини митця, яка тривалий час була недоступна для поціновувачів його творчості, є важливою для обох країн.
Копія цього фільму на страницях Госфільмофонду.
Копія фільму зберігається у Держфільмофонді Росії, причому на плівці такого формату, що неможливо його дивитися, нема уже такого обладнання. А щоб перевести його у зручніший формат, потрібні були десятки тисяч доларів. Російська сторона це на себе взяла. Таким чином, ми, можна сказати, виконали свій обов'язок перед українськими колегами.
Нашими українськими колегами.
74 зошити записів Довженка, які митець робив протягом всього свого життя, побачить світ окремим виданням. У Харкові після 50 років у закритих архівах готують до друку легендарний щоденник Олександра Довженка. За словами голови Національної спілки кінематографістів Сергія Тримбача, який безпосередньо працював із цими текстами, згадана книга – перше академічне видання, яке повністю зберігає авторську мову Довженка, а також повністю передає стиль його письма. Митець вів щоденник одночасно у кількох зошитах. Сергій Тримбач зауважує.
Довженко – людина міфологічна. Він провокував створення міфів про себе, часом сам їх творив. Саме тому він такий цікавий і він якийсь безмежний, бездонний.
Видання готується до друку у видавництві «Фоліо» уже 2 роки. З того часу, як архіви Довженка, зібрані Юлією Солнцевою, офіційно відкрили. Заплановано видати щоденники митця уже до кінця цього року. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobile.
Сьогодні на базі у Кончазаспі президент київського «Динамо» Ігор Суркіс офіційно презентував нового головного тренера. Олег Блохін заявив, що з командою потрібно бути щодня, щоб повернути їй колишню славу. В останньому матчі Ліги чемпіонів «Динамо» програло парижанам з рахунком 1-4. А тепер почуємо думку киян, чого вони очікують від Блохіна, який сам колись був зіркою «Динамо», а тепер став головним тренером.
Я не думаю, що він кардинально поміняє гру «Динамо» Києва, але все одно треба щось міняти в цій грі, того, що очікували, ми не бачимо. В чемпіонстві, я вже думаю, що вже вони вже програли, а в Лізі чемпіонів ще для них все попереду.
Ну, я думаю, він буде хороший тренер, тому що раніше він багато чого добився.
Судя по роботі з національною збірною, я думаю, що здвиги будуть якісь.
не так, как хотелось бы, но улучшение будет однозначно. Если опять не будет предвзятость, конечно, к игрокам зарубежным.
Можливо, він найде якихось нових футболістів, які будуть підходити більш під тактику Динамо. Це принесе нову гру і нові перемоги.
Динамо стане краще, буде вигравати, звісно, чемпіонат, Ліга чемпіонів, там Ліга Європи може бути. Потім буде найкращою командою в світі.
Вийдуть з групи в Лігі чемпіонів і, звісно, заіграють так, як вони повинні грати, а не так, як дворова команда якась. Цей чоловік би заставить їх отримувати деньги, которые они получают сейчас даром.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте нашої хвилі.